No matter how hard you try, you can't stop us now.
Dejte Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's a no man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškoimlađe.com.
So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat skinny people, many people. Girl my age went off ahead. Hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm is dead. Of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest, and the queer threw up the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. It was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of more, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful, I want you to walk. We got 5 years stuck on by. 5 years, what a surprise. We got 5 years.
Dobro veče, nedelja uveče, slušate još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija.
16. jun i evo počeli smo sa pesmom Davida Bowie'a Five Years iz prostog razloga jer ćemo se danas baviti i slušati njegov kultni album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from the Mars, ili samo kraće kako ga zovu, The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Nije slučajno zašto ćemo se baviti Bowie'ovom muzikom i upravo ovim albumom večeras. Dakle, ovo je peti studijski album Davida Bowie'a koji je objavljen upravo na današnji dan 16. juna 1972. godine. Dakle, evo, moje ime je Ivan Varnju, to vam još nisam rekao, mada verujem da mali broj vas koji slušate ovaj moj hobi već to znate. Slušat ćemo kako pesme sa ovog albuma, tako i neke obrade, odnosno izvođače koji su uticali na Bowie-a ili koje, na koje Bowie i ovaj album kasnije uticao. Ovaj album inače, pa mogu da kažem, jedan od najznačajnijih u istoriji rock muzike, bez obzira da li volite ovu ili onu eru Davida Bowie-a. U svakom slučaju, mnogi muzičari koji će u 80-im godinama napraviti karijere i kasnije, upravo navode ovaj album i neke pesme i hitove koje ćemo kasnije slušati sa ovog albuma kao krucijalne i značajne za njihove karijere, jer kad se Bowie pojavio sa Starman koji ćemo kasnije slušati na Top of the Pops u Velikoj Britaniji na televiziji, na BBC-u, kada su kao klinci videli tog Ziggy-a Stardusta, lika koga je Bowie kreirao konceptualno posebno za ovaj album, svi su nekako poželjeli da pišu pesme poput ovih. A prva pesma koju smo slušali jeste prva pesma sa upravo tog albuma iz 72. godine, Five Years, prema kojoj zemlja zapravo ima još 5 godina da preživi do apokalipse. Te vesti stižu sa radija, tako nekako ide lirička linija ove pesme. Čuli smo puno američkih uticaja ovde, kao i na celom albumu, naravno. Omaž recimo Jacku Kerouacu u delu pesme, i ono što je takođe interesantno, Bowie kako na ovoj pesmi, tako i na celom albumu koristi dosta američkog slenga u tekstovima. Dakle, iako je Britanac, peva onako kao da je Amerikanac. U svakom slučaju, da vidimo šta sam sledeće, ovde mi se neki folder zatvorio. Ajmo da pređemo na još jednu sjajnu pesmu, pa ću vam i njoj malo pričati. Onako, jedna od bitnijih ili možda i ponajboljih, ne postoji izraz, ponajboljih, boljih pesama u Bowie-ovoj karijeri, takođe, dakle, sa ovog albuma Ziggy, dakle, David Bowie i Moon Age Daydream. Uživajte.
I'm an alligator, I'm a mama, papa coming for you, I'm a space invader, I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut, just walking like a big monkey bird, and I'm busting up a brain for the world. Ooh. Keep your electric on me, babe. Ooh. Put your ring on my ear.
David Bowie i genijalna, genijalna glam rock ili rock and roll, nazovite kako hoćete, stvar Moon Age Dream. Ovaj solo Mika Ronsona malo me podsjetio na onoj kultni album i pesmu Maggot Brain od Funkadelika, ukoliko niste, a evo imate ovaj možda vremena, preslušajte obavezno i taj album malo drugačijeg žanra, ali izuzetno bitan za popularnu kulturu. Dakle, Maggot Brain i Funkadelic, ne znam zašto sam dobio sad tu asocijaciju, ali verovatno zbog te solaže Mika Ronsona. Dakle, Bowie je inače ovaj album snimio, album The Rise, Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from the Mars, uz pomoć njegovog klasičnog benda, odnosno postave koja će ga pratiti u prvoj polovini 70-ih. Taj band se zove, dakle, Spiders from Mars, a to su bili basista Trevor Boulder, bubnjar Mick Woodmansey i naravno čovek koga sam spomenuo i koji je muzički dosta oblikovao tu fazu Bowieve karijere, genijalni gitarista Mick Ronson. Inače, sama pesma Moon Age Dream je značajna zbog nekoliko stvari. Ritam gitaru svira Bowie i Bowie svira ritam gitaru na celom albumu. Dosta, kažu neki muzički kritičari, mada ne volim da ih citiram, ja ne volim tu profesiju, ovaj, ne smatram je profesijom uopšte, izvinite, ovaj, da je onako Bowieovo sviranje ritam gitare ostalo u senci Mika Ronsona, iako je Bowie sjajno odsvirao taj neki ritam deo na albumu, ali ipak Mick Ronson je ovaj, tu nekako obeležio ovu pesmu u muzičkom smislu, a bio je zadužen i za sjajan aranžman u ovoj pesmi koju ste čuli tekstualno. Dakle, ovo je pesma u kojoj se Ziggy Stardust, dakle taj lik koji dominira ovim albumom, predstavlja stanovnicima zemlje ko je i šta je on. On je onako prilično kontroverzna ličnost, vanzemaljac koji dolazi da spasi zemljane i zemljanke. Dakle, kontroverzna i provokativna pesma sa dosta onako referenci na, pa rekao bih, homoseksualnost, androginiju, postoje tu i neki slengovi američki koji se odnose na, recimo, analni seks. Generalno je Bowie gledao da sa ovim albumom onako stvari pomera ne samo muzički, već i u nekom društveno-političkom smislu, dakle, da provocira i da pokreće priče o nekim stvarima o kojima se u britanskom, američkom i svakom drugom društvu u to vreme nije pričalo. Evo, i nažalost i danas su kontroverzne, ne bi trebale da budu. U nastavku ćemo slušati Stooges, naravno sastav, odnosno Iggy Pop kao frontman tog sastava je izuzetno povezan sa Davidom Bowieom. Oni će kasnije blisko sarađivati u autorskom, producentskom, a rekao bih i u svakom drugom smislu, nekako Bowie i Iggy Pop idu zajedno. Tako da ću sad malo da se vratim dve godine unazad. Slušat ćemo The Stooges, lik Iggy Popa je zapravo poslužio kao inspiracija za lik Ziggy-a Stardusta. Nije samo Iggy Pop, više to kombinacija različitih likova koje David Bowie onda kreira u neki koncept. Pričat ćemo još nekim čudacima u istoriji rock muzike koji su uticali na formiranje tog lika Ziggy-a Stardusta, ali da mi prvo poslušamo taj garažni rock and roll zvuk, taj sjajni i pomereni zvuk, tako da kažem, u najboljem smislu te reči, Stooges sa albuma Fun House. I ovo je pesma, opet imam problema sa folderima ovde, nemojte zameriti, Loose, The Stooges.
Look out. Yeah. stick it deep inside. And I stick it.
Unutrašnja emigracija.
Eto, slušali smo jednog izvođača koji je uticao na Davida Bowie-a, bio je to najpre Iggy Pop, odnosno sastav The Stooges i kompozicija Loose sa albuma Funhouse, a ovo poslednje što smo slušali jeste novosadski sastav Shoplifters, mogu da kažem slobodno, ovako pretenciozno, dragulj novosadskog panka, sastav Shoplifters, da ponovim još jednom, sjajna obrada pesme Suffragette City, naravno sa albuma The Rise and Fall of Ziggy Stardust, albuma koji slušamo večeras jer je na današnji dan upravo objavljen 1972. godine. Inače, sam album u muzičkom smislu sadrži brojne muzičke utice, dakle danas ga smatramo za neki glam rock ili protopunk album, ali ono vreme kada je nastajao, nekako su autori pisali o rockabilly uticajima, blues uticajima, soul i garažni rock and roll je prisutan. To su dakle pre svega muzički uticaji koji su do Bowie-a stizali iz Amerike, iz prostog razloga jer je ovaj album snimio po povratku sa američke turneje. I ono što je interesantno da su pesme muzički, barem kako su to savremenici naveli i članovi benda, rekli da je pesme su pisane zapravo pre nego što je Bowie napravio koncept tog Ziggy Stardusta, dakle vanzemaljca koji dolazi da spasi zemlju. Tek onda kasnije, dakle, Bowie to nešto spajao, pisao tekstove i stvarno je nastao jedan fantastičan konceptualni album. Zašto kažemo konceptualni? Iz prostog razloga što od prve do poslednje pesme vi pratite uspon i pad jednog lika. Dakle, prvo se, dakle, proglašava da je da zemlji preti apokalipsa, onda se to oglašava taj Ziggy Stardust, predstavlja se ko je on i zašto je došao, onda dolazi da zabavi ljude, da im pruži nadu, posle se negde gubi u svoj toj slavi, tako da je prosto kako slušate taj album, pesmu po pesmu, možete da pratite to kao prosto jedan film, to je zašto su se nekad albumi slušali u celini, onako i A strana i B strana, mnogi naravno i danas to čine i preporučujem da tako slušate muziku. U nastavku ćemo slušati jedan od najvećih hitova s ovog albuma, zapravo najveći hit s ovog albuma, Starman, pesma u kojoj lik Ziggy Stardusta donosi ipak neku ohrabrujuću poruku stanovnicima planete Zemlje. Ono što je eto jedna anegdotica vezana za ovu pesmu jeste da Mick Ronson, koji osim što svira sjajno tu garažnu gitaru i solo i aranžira, na ovoj pesmi svira melotron, a refren pesme Starman, kao što je opšte poznato, inspirisan je pesmom Over the Rainbow Judy Garland, u našem prevodu Iznad duge, iz filma Čarovnjak iz Oza 1939. Dakle, prvi single sa ovog albuma koji večeras preslušavamo, a to je The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars, u emisiji Unutrašnja emigracija, David Bowie, Star Man.
Yeah. slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday, with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love.
Osam časova i 35 minuta, slušate uživo emisiju Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađe.com. Nakon Bovijevog hita Starman slušali smo Lou Reeda i Satellite of Love. Naravno, to nije slučajno, kao i u slučaju Iggy Popa. Lou Reed je izuzetno značajan za karijeru Davida Bovija, a i David Bovije je itekako značajan za karijeru Lou Reeda. Dakle, Bovijev rani rad iz 70-ih bio izuzetno inspirisan grupom Velvet Underground, tako da nije čudno da je nešto kasnije, 72. godine, dakle upravo iste godine kada je izašao album The Rise and Fall of Ziggy Stardust, kojem je posvećena večerašnja emisija, Lou Reed je objavio svoj drugi studijski album, takođe jedan od albuma koji spadaju u lektiru rock'n'rolla, to je album Transformer, i na tom albumu su radili, tačnije kao producenti, a i u smislu muzičara, su se pojavili Mick Ronson i David Bowie. Upravo u ovoj pesmi Satellite of Love ste čuli te back vokale, odnosno te harmonije i visoke tonove koje peva upravo David Bowie i Lou Reed je u nekoliko intervjua upravo pohvalno govorio Davidu Bowieu da si on zapravo u istoriji rock muzike jedan od najboljih pevača. Dakle, imamo sjajne pevače u svetu džeza, klasične muzike, opere i tako dalje. Rock and roll je ipak nešto drugačiji, ne traži se neka perfekcija, ali Bowie zaista sjajno peva i sjajno je pevao u različitim fazama svoje karijere. Dakle, bio je to Lou Reed i Satellite of Love. Ja sam dosta pričao o tom konceptu, o tom liku Ziggy Stardusta, tom vanzemaljcu oko koga se vrti cela priča na ovom albumu, i taj lik Ziggy Stardusta je formiran, odnosno David Bowie ga je zamislio na osnovu više inspiracije. Sad možemo govoriti o pre svega Iggy u popu, onda je David Bowie u jednom intervju govorio da se zapravo radi o nekoj muzičkoj ili modnoj, jer mislim da je modna radnja koja se zvala Ziggy, pa je on nešto preimenovao, povezao Iggy i Ziggy-a i tako je nekako dobio taj naziv. Ali ono što je takođe bitno napomenuti, prema jednoj priči, da ne kažem legendi, David Bowie u jednom trenutku upoznao američkog rockabilly muzičara Vince Taylora, koji je imao jednu čudnu karijeru. Dakle, bio je uspešan dosta već od kraja 50-ih i tokom 60-ih, a onda je nekako sve krenulo nizbrdo u njegovom profesionalnom i privatnom životu. Pojavili su se tu problemi sa drogom i alkoholom i prema jednoj priči taj Vince Taylor je imao i mentalne probleme i tvrdio je da je on polu bog, polu vanzemaljac, i da je negde David Bowie tu njegovu, nažalost, nesrećnu priču inkorporirao u lik Ziggy Stardusta. Inače, Vince Taylor je onako legenda rockabilly muzike, svi koji vole taj najraniji rock and roll znaju o kome pričam, tako da ćemo slušati u nastavku Vince Taylora i njegov sastav His Playboys i kompoziciju Brand New Cadillac, koju verovatno neki od vas će prepoznati kao i pesmu koju je grupa Clash obradila, a onda ćemo u nastavku da slušamo Bowie-ovu pesmu Hang to Yourself, koja takođe ima i tekako rockabilly uticaj. Dakle, Vince Taylor, pa ponovo Bowie. Hang On To Yourself, treća pesma sa B strane ploče koju večeras preslušavamo. Ne znam za vas, i ovdje čujemo onako Marka Bolana i T-Rex, dosta tog glam roka, ali ovo je i potvrda zašto se album The Rise and Fall of Ziggy Stardust smatra i protopunkom, jer na momente tačno vidite dinamiku i način na koji su Ramonsi počinjali pesme, i čini se da je ovaj album i ovi radovi Davida Bowie-a jesu i tekako uticali na ovaj američki punk sastav, verovatno jedan od najznačajnijih u istoriji. Dakle, Hang On To Yourself, David Bowie, pre toga bio je to Vince Taylor i Brand New Cadillac. U nastavku ćemo slušati band koji je izjavio da verovatno ne bi postojali i ne bi započeli svoju karijeru, na jedan od najznačajnijih gothic rock bendova kraja 70-ih, početka 80-ih, Bauhaus, koji su čuveno obradili praktično naslovnu pesmu sa Bowieovog albuma. Dakle, ovo je Bauhaus i Ziggy Stardust.
Flies trying to break up our halls. Just a bit like two guys.
Bauhaus i Ziggy Stardust. Dakle, slušali smo u ovom izdanju emisije Unutrašnja emigracija pesme sa albuma The Rise and Fall of Ziggy Stardust, petog studijskog albuma Davida Bowie-a, iz prostog razloga jer je taj album objavljen na današnji dan 16. juna 1972. godine, tako da smo eto malo se podsjetili kako je sve to zvučalo, izgledalo. Podsjetili smo se sjajnih rifova Mika Ronsona, njegovih aranžmana, podsjetili smo se odličnih tekstova koje je pisao David Bowie, zaista nesvakidašnjih za ono vreme, a možemo reći i za sva vremena. Podsjetili smo se lika tog Ziggy Stardusta, dakle da ponovim još jednom, konceptualni album, vanzemaljac, androgenog izgleda, biseksualac koji dolazi da spasi svet od nastupajuće apokalipse, najpre postaje zvezda, nudi neki spas zemljanima, svim slušalcima, svima koji prisustuju u njegovim koncertima, ali onda nekako i sam biva žrtva te neke svoje slave. Hvala vam što ste slušali, nadam se da ste uživali. Preslušajte ceo album u paketu, ako nemate na ploči ili u digitalnom formatu, možete ga naći i na YouTube-u. Za kraj ćemo slušati poslednju pesmu sa albuma The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Naravno, to je kompozicija Rock and Roll Suicide. Moje ime je Ivan Varnju i pozdravljam vas do sledeće nedelje. Prijetno veče. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then your cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe that you don't need when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shit breaks the snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair.
No matter how hard you try, you can't stop us now.
Da izvozite radio show Unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro assistivo. Gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.